la sécurité.
Je ne peux pas être exposé à la
vie.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali lisusu kokoba kolobela bongo babokono oyo etali motema to pe ba maladie cardiovasculaire. Lelo tokolobela bongo bokono moko na moko na kati ya lingomba ya ba maladie cardiovasculaire. Le loto kolobela bongo likambo litali crise cardiaque na docteur Limbole Emmanuel.
Metemele kola infarctus du myocarde, crise cardiaque. Yo mutu soki ozali momeli cigarette, ozali na ba facteur mutusu lokola obesité, ozali hypertendu, obelaka tension, ba bizele bya mabe otolobelaki awa ezwami na kati na yo. Mutu ya lolenge wana soki pasi makasi ezwi ye na panzi oyo eye brutalement ayoki lokola bapeti ye marto na kati ya panzi, pasi wana eza kolanda loboko ya mwasi, parfois pasi wana emati ngambi ya mashwar wana ifoye bake probabilite ezali makasi kuti ezala oto beki infarctus du myocarde. Esengeli na lompangu nyonso komema motu wana na hopitale. Bato mingi bayokaka bapasi wana bakonfondre yango na gastrite. Po tao mosusu pasi wana ekoki koyokana mingi mingi awa na se ya panzi toki ezali infarctus oyo ezwi eteni ya motema oyo eza na se kote ya penepene na estoma, ekoki kopesa ba bilembo lokola moto aza kosala estoma, aza kosala gastrite, alors ke ezali nde infarctus, ezali crise cardiaque. Yango wana tolobi soki yo moto oyoki pasi makasi na kati ya panzi, esengeli na lombangu nyonso okomema hopital basala yo examen ya liboso ya simple oto bengi ECG, electrocardiogramme. Bakosala examen wana ekolakisa soki ezali crise cardiaque, soki ezali infarctus du myocarde ou pa. Bakosangisa pe ba examen misusu ya makila pour ke traitement ebanda na lombangu mpenza. Bokono wana ezalaka soki intervention, traitement et bandit na tango ozali na chance ya ko récupérer motwana pe azala na ba complication mingi. Mais soki avandi ye moko azwi paracetamol ameli ya lopite ezali kaka malaise de Murke to ameli antiacide alobi eza estoma, mingi nde tomonaka mutu avandi boye akangi motema azandi na yango epui na butu bakuti akufi. Mutu akufi abelaki te boye, wana ezali mingi crise cardiaque. Wana crise cardiaque wana ezalaka pe ya la base ya oyo tobengaka mort subite. Mutu aza komonana ke aza na ye bien, abelaki te, asali kaka crise, apuse cri moko ai pasi muke akwei a s'effondrer na mabele a kufi ebengaka mort subite. En général cause na yango cause ya mort subite wana ezalaka oyo bingi infarctus du myocarde.
Ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono pe Bomoi na micro ya Fatou Makala la Alimasi. Matondo mingi na bino ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba. Tokutani bongo mokolo malu.